Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
Piawaian Aerodrom Piawaian Perkhidmatan Pemaliman Udara Pengurusan Trafik Udara Kelayakan Terbang Keselamatan Penerbangan Bahagian Pengurusan Keuangan Operasi Penerbangan Penasihat Undang-Undang Akademi Penerbangan Malaysia, MAFA, Perkhidmatan Pengurusan Bahagian Quality dan Piawaian Viewmore, Piawaian Aerodrom Piawaian Perkhidmatan Pemaliman Udara Pengurusan Trafik Udara Kelayakan Terbang Keselamatan Penerbangan Bahagian Pengurusan Keuangan Operasi Penerbangan Penasihat Undang-Undang Akademi Penerbangan Malaysia, MAFA, Perkhidmatan Pengurusan Bahagian Quality dan Piawaian-Piawaian Aerodrom Organization Chat
0.6. Air Traffic Control Tower in Malaysia Negeri Semua Johor Kedah Kelantan Kuala Lumpur Labuan Langkawi Malaka Negeri Sembilan Pahang Penang Perak Perlis Putrajaya Sabah Sarawak Selangor Terengganu CAAM Kedah Sultan Abdul Halim Airport 06550 Alor Setar Kedah Darul Aman. +604714545413/14 CAAM Johor. Senai International Airport 81250 Johor Baru, Johor. 60759947879 CAAM Ipoh. Sultan Aslan Shah Airport 31350 Ipoh, Perak.
60531888601 CAAM Melaka.
Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia.
Melaka International Airport 75350 Batu Berendam Melaka.
60631747579 CAAM Kuala Terengganu. Sultan Mahmud Airport 21300 Kuala Terengganu.
60966702275 CAAM Kerteh.
Kerteh Airport 24300 Kerteh Terengganu.
60982626061 CAAM Pulau Tioman.
Pulau Tioman Airport 63
Jalan Sulaiman 86800 Mersing, Pahang.
+609 4191727
Pejabat Wilayah KAM Sabah.
Jalan Bunga Raya,
Kepayan Bek berkunci 2065-88618 Kota Kinabalu.
+608822491
Pusat Kawalan Trafik Udara Kota Kinabalu.
Jalan Kepayan, 88100 Kota Kinabalu, Sabah. 60882244404 CAAM Sandakan. Cawangan Sandakan 90008 Sandakan Sabah. 60896677726 CAAM Lahat Datu. Cawangan Lahat Datu 91108 Lahat Datu Sabah.
60898828851 CAAM Tawau.
Cawangan Tawau 91007 Tawau Sabah. +609 950 114
Pejabat Wilayah KAM Sarawak.
Kuching International Airport 93250 Kuching, Sarawak. 60826165 CAAM Miri. Cawangan Miri 98000 Miri Sarawak. +608561499191. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
CAAM Bintulu.
Cawangan Bintulu 97200 Bintulu Sarawak.
60863325 61 CAAM Sibu.
Cawangan Sibu 96007 Sibu Sarawak.
60843077702 CAAM Limbang.
Cawangan Limbang 98700 Limbang Sarawak. 60852176797 CAAM Marudi. Cawangan Limbang 98700 Limbang Sarawak. 60857550169 CAAM Lawas. Cawangan Lawas 98850 Lawas Sarawak.
60852854 01 CAAM Mukah.
Cawangan Mukah 96400 Mukah Sarawak, CAAM Langkawi. Langkawi International Airport 07100 Padang Matsirat Pulau Langkawi Kedah. 60495521 CAAM Kelantan. Sultan Ismail Petra Airport,
Pengkalan Cepa, 16.100 Kota Baru, Kelantan.
60977341197 CAAM Penang. Penang International Airport, 11.900 Bayan Lepas, Pulau Pinang. Plus 604-6444-911 kalibrasi penerbangan CAAM. Sultan Abdul Aziz Sa Airport 47.200 Subang, Selangor. Plus 603-7831-3004-6037831-3005
CAAM KLIA.
Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Kuala Lumpur International Airport 64.000 KLIA,
Sepang Selangor Darul Ehsan.
Plus 603-8778-4000
Pejabat Wilayah KAM Semenanjung Malaysia.
Sultan Abdul Aziz Sa Airport 47.200 Subang, Selangor. Plus 603-8778-4011 Menara Kawalan Trafik Udara Subang. Sultan Abdul Aziz Sa Airport 47.200 Subang, Selangor. Plus 603-7734-0316
plus 603-7846-5602 Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur.
Sultan Abdul Aziz Sa Airport 47.200 Subang, Selangor. Plus 603-7847-3573.
Jri,
klik dan seret untuk mengesum. Dr. Zainul Fuad Mohwahi, pengarah bahagian piawaian aerodrom, plus 603-8871-4001. Plus 603-8871-4335. Zainul1@kam.gov.my. Profil, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Piawaian keselamatan dan kecekapan yang perlu dipatuhi oleh pemilik aerodrom dan atau pengendali dibentangkan sebagai lampiran 14 piawaian dan amalan yang disyorkan SARPS kepada Konvensyen Penerbangan Awam Antara Bangsa dan arahan aerodrom yang diterbitkan oleh Jabatan Penerbangan Awam.
Ia membentuk asas penilaian untuk pensijilan, pelesenan dan pendaftaran padang terbang, dengan mengambil kira skala dan skop aktiviti penerbangan yang akan berlaku di aerodrom. Semua aspek aerodrom dan pengurusannya yang memberi kesan kepada keselamatan aeronautik dipertimbangkan.
Bahagian piawaian aerodrom bekerja sama rapat dengan pemilik atau pengendali aerodrom untuk mewujudkan sistem pengurusan keselamatan yang cekap bagi mengekalkan dan meningkatkan tahap keselamatan terhadap latar belakang ramalan pertumbuhan dan permintaan industri penerbangan. Aplikasi fungsi, peranan utama bahagian piawaian aerodrom adalah untuk mengawal selia aktiviti lapangan terbang dalam memastikan operasi yang selamat dan cekap untuk keselamatan awam di sekitar lapangan terbang. Program dan aktiviti, pensijilan aerodrom,
borang permohonan AD103 CERTAPL 1.
Bahagian piawaian lapangan terbang memastikan bahwa mana-mana aerodrom yang dibuka kepada operasi pengangkutan awam hendaklah memenuhi keperluan lampiran 14 dari segi kemudahan dan spesifikasi. Pelesenan pengendali aerodrom,
borang permohonan DCAADL 001. Memastikan pemilik atau pengendali aerodrom terbuka kepada pengendali pengangkutan awam mematuhi piawaian yang ditetapkan dalam Akta Penerbangan Awam 1969 Section 5A dan Section 24A.
Pendaftaran aerodrom,
borang permohonan OLAPL 1.
Aerodrom swasta yang tidak berlesen hendaklah didaftarkan untuk memastikan pematuhan terhadap keperluan keselamatan minimum untuk operasi pesawat di aerodrom,
orang awam dan harta di sekitarnya. Pembangunan aerodrom.
Bahagian ini menawarkan panduan dan nasihat mengenai pembangunan aerodrom komersial dan bukan komersial untuk memastikan penggunaan piawaian dan amalan antara bangsa yang disyorkan yang sesuai dan keperluan keselamatan yang lain. Kelulusan pengagihan halangan, memberi panduan dan nasihat mengenai kawalan halangan, di dalam dan di sekitar aerodrom dan penggunaan piawaian antara bangsa yang sesuai dan amalan yang disyorkan mengenai penanda dan lampu halangan. Pengesahan prestasi CNS. Piawaian ini boleh digunakan untuk kemudahan komunikasi,
navigasi dan pengawasan yang disediakan untuk menyokong navigasi udara mengikut piawaian antara bangsa dan amalan yang disyorkan.
Nasihat operasi aerodrom, memberi panduan dan nasihat mengenai perkara-perkara operasi aerodrom selaras dengan piawaian antara bangsa dan amalan yang disyorkan dan keperluan keselamatan yang lain. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
maklumat lanjut untuk section ini piagam pelanggan program keselamatan negeri latar belakang sejarah dan pencapaian organisasi.